dari banyak istilah-istilah yang bisa diterjemahkan dengan meditasi, itu istilahnya macam-macam. Tapi intinya tadi yang seperti kita bicarakan bersama-sama. Jadi alatnya untuk jadi kalau kita pikir ya di Buddha Dharma ini meditasi itu bagian untuk supaya alatnya sendiri, tekniknya sendiri kita tambah lama tambah skillful. Seperti orang belajar bermain piano atau misalnya melukis. Orang melukis itu mungkin banyak juga sih pelukis-pelukis yang luar biasa itu tanpa belajar hal-hal yang basic. Tapi pada dasarnya melukis itu harus tahu misalnya nyampur catnya bagaimana, berapa mungkin apa orang yang biasa melukis mesti lebih tahu misalnya mita atau apa yang biasa. Jadi yang pertama kamu harus belajar skill dasarnya dulu, bisa melukis atau apa apapun deh, misalnya masak atau bikin kue atau apa ya, misalnya main piano tadi seperti ini. Saya selalu apa misalnya kali ini beberapa kali menggunakan Lilis misalnya untuk Ami, misalnya Lilis ini bikin apa nastar apa isinya hitam cheese, it's very nice. Wah, bikin pecandu. Very good. Tapi saya diberitahu ini yang bikin Lilis. Saya bayangkan kamu bikin begini-begini. But actually, no, you didn't do that. Jadinya nastar itu bukan kamu loh yang bikin. Yang kamu kerjakan dengan pengertianmu, dengan keterampilanmu, dengan cara mukanya nyuruh orang, betul. Itu kamu harus punya apa resepnya atau tahu caranya. Tapi kamu juga harus tahu punya bahan-bahannya, right? Ini dan harus ada apa menciptakan lingkungan yang mendukung. Kamu punya oven, punya ini, itu harus tahu jelas butuh ketahuan. Jelas kamu butuh keterampilan dan kamu butuh alat. Tiga, pengetahuan, punya keterampilan dan kamu punya alat pendukung. Sesudah itu semuanya kalau dicampur karena kamu tahu nyampurnya dan ada bahannya dan ada alatnya, nastarnya ini jadi sendiri. Jadi terakhir yang keluarnya nastar ini, it's not you, ya kan? Kan jadi sendiri kan? Sama halnya dokter ortopedik yang terkenal menyatakan, dikatakan dokter tulang istilahnya, dia malah bilang tidak ada dokter apa yang semahir apapun bisa menyambung tulang. Tulang itu menyambung sendiri. Yang dokter kerjakan jangan ada infeksi, di gips, di apa, di operasi, gini-gini. And then it happens itself. Ada seorang raja, ini di sutra di sini. Pada suatu ketika mendengarkan kecapi yang merdu luar biasa. Sebagai seorang raja dia berpikir, oh so nice, ingin memiliki suara kecapi yang merdu ini. Kemudian raja itu mengatakan, bawalah, itu apa suaranya? Lalu menterinya mengatakan, itu suara kecapi, baginda. Ya, saya mau itu, bawalah kecapi itu sini karena suaranya merdu. Betul, dibawa kecapinya. Lalu rajanya tanya, mana suaranya? Lalu, ya suaranya harus dimainkan. Coba temukan suaranya. Lalu raja memerintahkan cara pemikiran beliau, kecapinya dibelah, dicari apakah di apa stringnya, apakah di bahannya. Tentunya tidak akan bertemu. Makanya raja yang mengatakan, ini adalah penipu yang mengatakan bahwa kecapi ini dapat menimbulkan apa, menyebabkan suara yang semerdu itu. Makanya di sini di sutra diterangkan setelah apa, di Vina Sutra di sini di Lut, di Sutra of the Lut, kecapi di sini di, nanti kalau mau dibaca nanti ya, coba intinya seperti itu, halaman 65. Itu intinya segala sesuatu itu kadang-kadang kita menyalah mengertinya. Hasil itu disamakan dengan apa, prosesnya. Kalau kita bisa menggunakan tiga hal, intention, effort, and result, itu tiga ini sebetulnya agak lain tapi memang berhubungan. Jadi kalau kita bilang mengatakan hasil itu sama dengan effort, ini kadang-kadang enggak nyambung. Right? Misalnya saya ngomong ke apa, Jason gitu ya, misalnya saya ngomong, kamu agitasi, terus saya ngomong kamu, relax, relax, bisa enggak? Sukar kali ya. Kalau bisanya, kamu bisa, kan mestinya relax sendiri, right? Terus saya bilang, relax, relax, enggak bisa. Apa tidak efektif? Tapi seandainya saya bilang, coba duduk, sekarang tarik nafas panjang, sekarang keluar nafas panjang, tarik lagi nafas panjang, keluar. Kira-kira kamu bisa relax? Bisa. Ini bedanya. Yang satu effortnya, yang satu prosesnya. Relax itu result. Sama dengan misalnya kepedulian, apa compassion, karuna, in a way itu result juga loh. Kamu nggak bisa bilang kamu saya ingin berwelas asih, harus ada prosesnya. Tidak bisa suaranya merdu langsung keluar kandung. Kamu harus punya skillnya. Makanya mulai hal kecil-kecil, right? Dengan ini itu, and all doing the same. Sama hanya dengan kita apa, meditasi ini, yang dimeditasikan ini bukan resultnya. Jadi urusannya itu bukan kamu apa, tahan-tahanan berapa lama kamu bisa bermeditasi atau it's not. It's the, ini nanti kamu jalankan ini semua, nanti hasilnya akan bisa. Makanya sangat-sangat menolong kalau kita tahu nanti kira-kira hasilnya seperti apa, apa yang dituju dan motivasinya. So that's what we do. Dengan demikian kita tidak, jadi membedakan antara hasil dan usaha kita ini sangat penting. Makanya kadang-kadang disalah mengartikan hasil dianggap result. Misalnya ambil dana paramita, karena bahasa Indonesia dana berarti berdana, memberi gitu, giving, apalagi bahasa Inggrisnya itu semakin giving. Tujuan dana paramita itu supaya memiliki hati yang bersifat pemurah. Hati yang bersifat pemurah itu hati yang tidak mencengkram kepemilikan, entah memiliki waktu, apa, cinta kasih, perhatian, uang dan sebagainya. Malah pemberian itu paling gampang. Makanya kalau kita mengatakan dana paramita lalu disamakan hanya dengan memberi begini, itu apa, too shallow. Makanya waktu itu, waktu malam itu kan Pak siapa yang mengatakan, lupa namanya, dokter siapa itu mengatakan bahwa itu dana seperti itu, saya cuma usul sebetulnya untuk memberinya itu hanya latihannya, ini hanya apa, hanya prosesnya. Nantinya dengan memberi, bukan pemberiannya ini sendiri, Tapi dengan pemberian ini, kita melatih mempunyai hati yang bersifat pemurah. Keterangannya, hati yang bersifat pemurah ini, hati yang tidak lagi takut memberikan apa yang kita miliki untuk siapapun yang membutuhkannya. Tidak lagi kita merasa keberatan sama sekali memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Misalnya dibutuhkan waktu untuk ngomong, ya mari silahkan datang sebisanya kamu ngomong. Diminta perhatian, diminta, dan diminta materi juga. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara apa, kurang jelas pembedaannya. Bahkan seakan-akan membaur bahwa yang sebetulnya itu prosesnya kita samakan dengan hasilnya. Jadi hasil memberi itu kalau tujuannya ingin mendidik hati pemurah. Nah urut pertanyaan nanti kelihatan. Dengan hati yang bersifat pemurah itu kita selalu merasa punya lebih. Makanya kita mau apa? Monggo. Mau apa? Mari. Silakan. Baik. Nah ini kan lawannya apa ya? Definisi yang mengatakan perasaan yang selalu merasa tidak berkecukupan. Tanha, right? Ini justru yang dilawan tanha. Makanya dengan pemberian ini itu counteract, pratipaksa, antidote dari rasa kekurangan ini. Makanya yang diutamakan pertama yang di setiap parameter yang lain, generosity, pemberian murah. Ini bukan saya bilang lalu itu dimanfaatkan untuk berdana, nguatin serat, tapi berkesempatan untuk membantu. Mengapa kok dikatakan kalau membantu wihara itu bagus dan semuanya? Jelas, karena dengan membantu wihara, wihara itu juga bisa membawa kegunaan buat banyak orang. Jadi semakin banyak orang, semakin kita membantu. Makanya itu. Tapi juga memberi itu kan makanya tidak apa. Makanya untuk itu kita harus lebih amat mengamati, perhatian. Dengan lebih perhatian, pandangan kita bisa lebih tajam. Perhatian. Lebih tajam kita tahu di mana. Nanti siang sudah lunch. Kalau kita wrap up, menyimpulkan ini, mudah-mudahan akan kelihatan sangat-sangat indah sebetulnya skema dari Buddha Dharma ini. Simple sebetulnya dari permulaan karena sebab itu. Saya kira kok nanti akan kelihatan jelas. Jadi juga yang saya ingin tekankan itu jangan merasa kekurang, selalu kurang. Kita punya cukup. Makanya ini mumpung ada kesempatan. Tadi Nini juga tanya yang baik, mengatakan kok beda di sini dan di rumah. Kalau menurut saya yang beda bukan tempatnya, yang beda hatinya. Hatinya ini, hatinya di sini tidak ada kekhawatiran, tidak ada apa yang ada hanya kepedulian dan sebagainya. Makanya akan lebih mudah. Jadi kalau yang di hati ini kan bisa dibawa kemana-mana, baik di mana. Makanya katakan ada 7 syarat tempat yang mendukung untuk meditasi. Yang pertama itu secluded place, tempat yang terasing, yang agak secluded, terpisah gitu ya, yang agak jauh. Artinya itu tadi makanya saya mengatakan di tengah hiruk pikuknya dunia ini kita selalu akan dapat menemukan, kalau bisa temukanlah suatu kawasan di dalam hatimu di mana kamu bisa tenang dan tenteram sendiri. Very important to have your own private place di mana biar di sebelahnya hiruk pikuk seperti apa, di sini tetap tenang. Kan butuh ketajaman pikir untuk lihat itu, dan itu mungkin sekali. Makanya dengan semakin kita belajar misalnya meditasi ini, belajar tekniknya. Mita ini seorang pelukis misalnya, makanya Mita pun akan tahu kalau mau melukis kamu harus punya skill dasar, ya kan, nyampur cat bagaimana, brush ini kalau ini jadi ini. Nah, sudah tahu ini loh, baru kita bisa menciptakan karya gitu. Nah, itu your input. Kamu learn your skill first, the basic skill, then you put. Seperti kecapi, suaranya tidak ada di dalam hanya senarnya atau badannya, yang di sini rasanya terus dibelah-belah, dicari suaranya di mana, tidak di situ. Ini yang kecil-kecil ini kemudian tergantung dari kita yang memainkan kecapi ini. Ya. Ya. Bagaimana?
Taiji. Taiji kan fokus dengan badan.
Taiji.
Apakah itu termasuk
latihan?
Latihan.
Absolutely. Absolutely. Absolutely.
Okay,
misalnya yoga pun dengan mindfulness lain. Kalau biasanya hanya otomatis, jadi hanya badan. Tapi kalau kamu dengan mindfulness, di Amerika ada satu program yang namanya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program, yang mulai namanya Dr. John Kabat-Zinn, mulainya di Massachusetts Hospital. Ini sekarang sudah hampir 15 tahun lebih. Ini satu-satunya, mulai pionir pertama program meditasi yang dibayar oleh asuransi kesehatan pemerintah. Jadi dianggap seperti obat. Karena menggunakan John Kabat-Zinn sendiri itu dari Zen latihannya, Zen Buddhism, menggunakan meditasi ini. Salah satunya yoga. Yoganya dia, dulu kita sebelum ada yang Kuma Buddha, biasanya stretch, this yoga stretch. Intinya, you're mindful. Jadi Tai Chi, sure, artinya mengkoordinasi badan dan pikiran. Tapi ditambah lagi tahu tentang aliran-aliran chi di sini menurut mereka loh. Makanya just do. Itu semuanya kan dicari bagian-bagian badan yang jarang bergerak dalam hari-hari, dalam bentuk ini kita dikerjakan. Seperti yoga juga kan. Tapi yang paling menarik misalnya yoga asana, asana dari yoga itu malah sebetulnya di Yoga Sutra yang ditulis oleh Patanjali itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Jadi pokoknya apapun itu kalau kerjakan perhatian. Masak juga bisa loh untuk latihan meditasi. Asal enggak meditasinya bikin untung-untungan gitu kan, enggak kan. Tapi semakin kita mindful. Nah, ini itu ini. Nah, mengapa kok dilatih begini? Karena kita itu teknik hidup ini kadang-kadang menggantungkan kebiasaan. Makanya kita belajar semakin biasa, kita hanya mengulang-ulangi yang sama. Kalau mengulang-ulangi yang sama, kalau ada yang lain nggak kelihatan. Nah ini makanya salah satu keuntungan lebih perhatian di sini. Sure. That's good. Oke, kita meditasi dulu, nanti dilanjutkan tanya jawab. Yang saya pikir biar puas gitu. Puas. Yang dan like please. Good. Okay. Sekarang ditambah satu lagi motivasinya. Start by being happy. Right. Kemudian kita tahu mengapa kita duduk di sini, bahwa kita sekarang akan berusaha mengembangkan kemampuan kita, menambah kapasitas kita untuk perhatian, untuk memusat perhatian. Dengan demikian, ini matiin sekalian aja. Dengan kita dapat menambah perhatian kita, kita akan dapat lebih berguna. Dengan berguna buat orang-orang di sekitar kita, dan kita akan lebih awas mengawasi timbulnya hal-hal yang mungkin tidak mendukung hal itu, makanya kita bisa tahu dan lalu kita bisa menerapkan dan keluarnya motivasinya itu. kita pikirkan orang-orang yang masih di rumah, yang di sekitar kita, yang mungkin masih menunggu kedatangan kita dengan berharap kita akan membawa hal yang bisa membantu mereka. Kemudian dengan wajah adanya senyum, kita bikin badan ini se-relax mungkin, sekokoh mungkin, seperti gunung. Gunung itu tidak bergeming, dan napas kita biarkan saja seperti angin. Kadang-kadang kalau memang kencang, biarkan kencang. Kalau lunak, biarpun lunak, tanpa dipaksakan, tanpa diatur. Kemudian yang penting juga pikiran kita di dalam, biarkan seperti angkasa. Awan yang lewat, awan mendung, ada awan cerah, ada kegelapan, angkasa akan tetap ada di sana, mencakup semuanya. Semuanya yang lewat, tidak ada yang dilawan, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dibikin, semua yang terjadi dilihat saja. Yang dituju adalah tiga karakteristik: tenang, stabil, relax, artinya tidak ada bagian badan pun sebisa-bisanya yang tekan. Terutama pikiran pun jangan yang tekan. Let it be. Let it be. Kemudian clear, clarity. Seperti kalau kita lihat high definition television, semua gambar kelihatan jelas dan jeli. Badan relax, tapi yang tegar. Jangan loyo. Dan set the mind. Kemudian saya tidak akan terlalu banyak berkomentar di sini. Nanti we do it in silence. Just start, mungkin dengan tarik napas 3 kali yang panjang. Kemudian then we start. Nah, nanti kalau sudah itu kita mulai dengan badan, yang ada di badan, terus yang ada di dibuka matanya sedikit, penglihatan, kemudian suara, and then yang dari dalam, kemudian juga diikut sertakan semua rasa senang, rasa tidak senang, kemudian keadaan saat ini, pikiran-pikirannya ada, keinginan, kejenuhan, kecewaan, segala macam, dilihat saja. Dan everything, kemudian kita persetakan semuanya, simulasi hidup, bahwa panca indera semua terbuka, tapi tidak lagi kita keterikatan dengan panca indera, karena itu otomatis saja, karena memang ada. Dan terus dengan demikian kita masih sharp, tapi totally silent and stable and clear. Oke, okay. Hartono, please sit. Oke. Good morning. Satu hal saya tadi mengalami yang tidak biasa. Just myself. Biasanya kalau pagi, I realize apa yang beda itu pagi ini. Selalu saya digoda oleh anak saya atau anak-anak saya atau istri ini, istilahnya carbohydrate coma. Karena benar loh, padahal breakfastnya juga enggak begitu banyak. Berarti carbohydrate itu luar biasa sekali, sebagai gifty energy. Lalu kalau energi habis gitu, really trying to be sleep. Ya memang kurang waktu tidurnya, tapi dengan breakfast carbohydrate ini rasanya lain, unusual gitu. Makanya kalau pagi biasanya saya malah enggak makan carbohydrate sebisa-bisanya sih. But it's okay. Iya, yeah, sure, mari. Ya, yeah, apa? Mike. Yeah. Suhu depan. Selamat pagi. Yang semangat dong. Nah, that's better.
Thank you. waktu lama, saya di ghosting lagi, pergi ke Thailand dengan si A, si A ini suami orang O. Padahal memang pada saat itu saya ke Thailand, tapi bersama keluarga saya, sama si kakak saya, sama temannya pas yang mendonorkan saya itu, teman cici saya umat yang berada di daerah. Pas pada saat itu saya pun pulang-pulang, kok dibilang pergi ke Thailand sama si Aini. Awalnya saya berpikir jadi cerita ini menjadi mata rantai. Secara otomatis berbeda-beda ceritanya. Ya mungkin omongan ini sampai ke senior, tapi saya berpikir akan mengejutnya mereka-mereka yang menyampaikan omongan ini. Kalau mereka bijaksana, saya rasa harusnya mereka bertanya kepada saya. Tidak saya bisa menjelaskan. Akhirnya saya berpikir sendiri, mungkin ini beban mental dari saya. Seandainya gosip ini sampai ke orang tua saya, di mana secara otomatis pemikiran orang tua saya, kok anak saya jadi begini. Secara otomatis saya berpikir, kalaupun saya mau berumah tangga, gak mungkin dong saya mau ngambil suami orang seusia saya pun banyak. Sampai akhirnya saya sempat cerita sama suami saya, lalu dia diri-diri suami saya bilang gini aja, biar kamu gak menjadi satu beban, kamu cari sumber yang ngomong. Kalau dapat, pas kebetulan pada saat itu ada bantu dia di wilayah juga. Dia bilang, dari sumber hal yang kecil, jangan sampai jadinya merambat kemana-mana. Saya sangat berharap sekali. Ada, kalau ada hal yang suka dan tidak suka terhadap diri saya, baik buruk, saya ditegur di depan saya pun lebih merasa puas daripada saya diomongi di belakang. Bahkan saya pun pernah dibilang ya mungkin karena saya itu terlalu kipu atau terlalu rempong bahasa sekarang, saya suka bantuin ibu-ibu. Ibu-ibu kan ada di arah. Terus saya bantu mereka membuat sesuatu yang bisa mereka jual. Tapi malah saya dibilang biku kok jualan, itu mengundangkan lain ayah. Saya berpikir kalau saya jualan, kalau saya duduk nongkrong nungguin dagangan itu, mungkin saya jualan. Tapi saya merasa cuma sekedar membuatin, memberi ibu-ibu menjual, tapi hasil dari penjualan itu dimasukin ke kas mereka. Itu pun saya merasa kok sampai terakhir saya dikositin lepas kumpah. Ketika saya pulang ke Palembang, saya ketemu sama pengurus dari pusat. Dia bilang, lah Bante, katanya. Dia bilang, kenapa? Kok ya saya kaget? Dia bilang, nanti gak tahu ya, di pusat itu sudah gosipnya terangnya benar, katanya. Gosip apa? Nanti lepas kita. Terus saya jawab, oh iya, saya lepas kita setiap hari tahun depan.
Betul.
Ternyata banyak sekali yang mendoakan saya untuk lepas kibra. Karena ucapan itu adalah doa bagi saya. Nah, semoga yang mendoakan saya lepas kibra, mereka pun berbahagia. Yang menggosipkan saya pun, mereka mungkin juga merasa satu kebahagiaan bagi mereka. Tapi bagi saya itu berpikir, karena apa saya kok bisa sampai beruntung gosip ini tak habis-habis. Sampai akhirnya saya berpikir, mungkin di depan saya merasa cuek, tapi di dalam itu ya duduk dia, pasti luka itu muncul. Sampai tadi saya berpikir, kok yang keluarnya omongan-omongan itu terus.
Yes. Ini sungguh ini bukan sesuatu yang janggal sebetulnya. Ini kalau dilihat dari segi karmanya, ini malah karma baik yang luar biasa. Not true. Bukannya saya hanya ingin menyenangkan Zul. Lihatnya ini kan begini. Hal-hal yang sebetulnya membuat kita duka, ini akibatnya itu tergantung dari cara kita meresponnya. Makanya dikatakan Santi Paramita. Ya, Santi itu tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai. Definisinya itu Santi Paramita, Kanti. Nah, ini makanya belajar meditasi ini memang untuk menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai tanpa bereaksi. Biasanya seandainya penting ingat mengenai gosip-gosip ini lagi, mengenai gosip-gosip ini yang penting pada waktu sehari-hari, tentunya karena kebiasaan kita selalu bereaksi kan, mungkin bereaksinya seperti yang itu, kok enggak mau ngomong sama saya langsung, kok gini-gini, standar reaksi yang sama. Nah kali ini, ini di sini beberapa hari tujuannya hanya ada kebaikan, enggak urus. Tapi memang betul, tiap hari pun tujuannya sama mestinya. Tapi kali ini misalnya meditasi. Nah ini kalau boleh dikatakan ini matangnya karma baik. Karma baik ini matangnya lucu. Kalau kita baca misalnya di Diamond Cutter Sutra, apa bahasa Mandarin? Shinkansen. Dikatakan jika kita mulai mempelajari, mengetahui bahwa sebetulnya apa itu yang terjadi dalam pikiran kita, yaitu belajar mengenai misalnya sunyata. Artinya seperti yang kita belajar, kita ini juga belajar mengenai sunyata, bahwa sebetulnya yang kita cari itu tidak ada seperti itu gitu ya. Dengan kita tahu tidak ada seperti itu, yang nanti menerima keuntungannya ini tidak kita sendiri loh, orang-orang di sekitar kita. Makanya dikatakan belajar Shinkansen ini, apalagi kok apa sampai gitu, belajar satu bait itu lebih dari membuat persembahan ketujuh bumi dengan penuhin segala permata, itu lebih berharga. Mengapa? Karena itu betul-betul akan merubah cara kita menanggapi apa yang kita alami. Dengan demikian kita menjadi lebih kuat, kita bisa lebih berguna buat yang lain. Nah, maka di situ diterangkan loh, kalau kita belajar Shinkansen ini, saya masih ingat loh, beberapa tahun yang lalu, mestinya lama sudah, kita belajar itu sama-sama. Erni juga belajar. Sepeda motormu hilang ya? Mobilnya mokok atau? Hah? Iya, motornya hilang. Apa-apa. Jadi bukannya lalu belajar begitu lalu hal-hal yang jelek akan terjadi. Yes. Tapi dikatakan ini jauh lebih enteng. Misalnya dikatakan kalau ada karma mau lahir di neraka dengan belajar sing-sing, bisa cuma matangnya sebagai sakit kepala. It's a good deal, right? It's a good deal. Lain kali sing-sing, right? Belajar. Kita belajar good. It's a good deal. Why? Masuk akal. Kita belajar dari yang ada 12 ini kan ya. 12 yang ada semua keberadaan ada. Kita juga sudah belajar, ternyata masuk neraka itu kita yang bikin. Kalau kita tetap marah, kita tetap jengkel semuanya, nanti kalau pada masa akhirnya yang ada di pikiran itu penuhnya hanya kemarahan, kejengkelan, ini kita akan cari tempat yang sesuai. Nah, kalau penuh kemarahan, penuh kejengkelan, penuh kebenciannya, nah, tempat yang sesuai itu neraka. Kita nanti yang cari tempat itu. Bukannya ada terus kita masuk. No. Kita yang cari. Misalnya kalau kita apa ya, serba enggak puas, hidup ini selalu merasa kekurangan. Seperti preta kan. Nanti yang dicari alam preta. Karena yang cocok. Tapi maka ya makanya kalau kita tahu yang diajarkan di Dhamma Kata Sutra ini, lalu kita tahu bahwa itu terdiri tergantung dari kita. Ini mumpung kita punya semacam ini, makanya mungkin juga tidak mengagetkan. Orang banyak kok yang meditasi lalu menangis semua. It's okay. Artinya, ini sekali ini dengan bersama-sama ini energinya kan enak aja bersama-sama semua ini. Tidak ada kebencian, tidak ada ini bukannya saya ngomong jadi mistik-mistik atau mau bikin supaya mikirnya yang aneh-aneh. Nah, tapi dengan lihat orang semua senyum, lihat energi yang begini. Nah, berarti karma itu dikatakan karena standarnya ada bermacam-macam supaya karma itu terjadi. Karma ini pada bisa dibagi jadi dua. Apa? Substantial cause, sebab utamanya, misalnya ya, pen ini asalnya dari plastik buatnya, jadi bahannya ini plastik. Tapi banyak faktor pendukungnya. Karma pun seperti itu kata, sebab utamanya dan faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya ini misalnya pabrik pen, orang yang desain, orang yang itu semua ada baru pen ini jadi. Tapi yang bikin dari pen ini plastik nih isinya. Nah, karma juga begitu. Karma yang kita misalnya kita buat itu butuh pendukung. Misalnya ya, kita punya karma sekarang, karma baik. Misalnya nih, dari apa ini, karma apalah, misalnya karma untuk bersenang dengan teman kita. Tapi kalau pendukungnya, dan pendukung yang paling utama adalah keadaan keberadaan pikiran kita, keberadaan dalam hati kita. Kalau hati kita terus penuh kemarahan, penuh misalnya karma baik ini lo mau matang, nggak pas, nggak cocok, karena keadaannya nggak mendukung, mesti mental. Makanya orang nggak karma datangnya kita yang nggak bisa kontrol, tapi faktor pendukung kita yang kontrol. Nah ini makanya kita yang mungkin kita itu masuk akal sekali dengan faktor pendukungnya yang sesuai dengan ritual-ritual kita ke wihara. Kasih persembahan. Kalau pure from your heart, ini faktor pendukungnya yang diberesin. Jadi nanti yang matang, misalnya mau karma jelek pun susah. Karena yang matang harus cocok. Enggak mungkin satu kondisi yang tidak sesuai matang seperti itu. Nah, sekarang berapa hari ini ya, su punya apa? Nah, malah saya pernah ngomong ini dengan Pak Giri. Apa kelihatan misalnya ya perasaan kita ini gundah segala macam, kadang-kadang butuh circuit breaker, butuh ganti lingkungan baru nanti karmanya bisa berubah. Ini ngomong dari segi karma, ini teori kelihatannya, tapi memang keterangannya begitu. Jadi kita belajar sutra begitu tahu bahwa semuanya ini empty, semuanya ini sunya, bahwa sunya ini tergantung cara kita melihat, cara kita mengalaminya. Ini sangat tergantung dari apa yang ada di sini. Makanya kali ini dengan semua keberadaan di sini, hati kita semua dan kalian akan gampang nangis. Kalian akan gampang, betul. You will find, kamu akan gampang sekali sensitif. Lihat kebajikan sedikit terharu. Lihat apapun, kamu akan misalnya nyanyi sama-sama air mata keluar. Why? Ini loh, the best part of you, yang paling baik dalam kemanusiaan kita sekarang terbuka, tidak lagi ditutupi oleh kebencian, oleh kejahatan. Ini yang paling baik, ini langka sekali terbuka ini. Bukan terbuka cakra atau apa, ini betul-betul you just open up your kind. Nah ini dengan adanya begini, kita ini sepertinya tambah kuat. Makanya kalau karma baiknya, makanya yang diingat-ingat seperti tadi, yang menyakitkan. Dengan diingat seperti itu, ceritanya ini, dengan Bandi tidak melawan, tidak lagi bertindak seperti ini karmanya akan habis. Ini nanti sesudah ini, meskipun ingat itu pun bisa tertawa sendiri. Oke, kamu. Bedanya di mana? Bedanya karena sudah dirasakan. Ini sudah dirasakan. Soal gosip, sebetulnya ini dua hal. Maaf yang ngomong ini. Mungkin Patrik dulu juga berbuat seperti itu tanpa merasakan. Artinya berbuat itu bukan maksud jahat atau apa. Ini merupakan kebiasaan yang namanya silent soal dari kemarin. Kadang-kadang kita punya semacam itu. Kadang-kadang kita ngomong ke orang lain tanpa ngerti. Makanya Buddha itu ngomong ke udah. Salah satu, jangan merumpi, jangan ngomong yang gosip-gosip. Mengapa dilarang? Artinya, kalau kamu ngomong yang enggak berarti itu, menjurusnya cuma dua kok. Memuji kita dan menyalahkan yang lain, itu aja. Enggak ada gunanya gosip gitu. Karena apa? Gunanya itu nanti mempertebal kebiasaan kita untuk seperti itu. Itu lagi kan hubungannya dengan ingin bertahan hidup. Jadi dari segi dipandang, dari segi itu, malah yang kejadian ini malah baik. Pantai nangis ini malah baik. Karena dengan demikian, karmanya yang digosip ini, sakitnya ini dirasakan sekarang, sakit masih, tapi gone. Iya tahu.
Terus cuman kok timbulnya pas dan tadi sampai sekarang setiap meditasi timbulnya kok yang ini terus sampai saya berusaha untuk menolak. Nah, tarik nafas panjang lagi kembali, kok timbulnya ini lagi, kok
kira-kira kenapa? Ingat ya kita omongkan kemarin, kita kan bilang kan kalau ada sesuatu yang enak, satu dihindari, kedua ditekan, ketiga dilawan, yang paling baik dirasakan. Berarti di dalam hati Bhante masih ada unresolved ini apa? Hal yang belum terselesaikan. Itu makanya akan timbul begitu situasinya kondusif. Tapi kali ini timbulnya menyenangkan karena di antara teman-teman begini, berarti meskipun masih kecewa, paling enggak tidak begitu down. Down tidak begitu downnya karena apa? Karena Bhante enggak balas. Cuman hanya sedih. Biasanya kan begitu lalu balas kan. Dipancing marahnya ini, dipancing keluar, orang itu kok begini, orang itu iya kan. Biasanya itu bukan berarti orang jahat, kita orang jahat, orang jelek, enggak. Karena itu memang apa otomatis apa perlawanan cara kita itu kan begitu. Makanya keluarnya begini-begini ini. Karena dulu banyak ini, Bang. Nih, kita ini banyak. Kalau dulu ada yang kecewaan lalu kita tekan atau kita hindari, atau kita tipu-tipu jalan-jalan, beli ini yang sebetulnya di dalamnya ada kemarahan. Ini pada suatu ketika di mana situasinya sesuai akan muncul. Nah ini karma baik munculnya sekarang, karena dengan munculnya sekarang nanti tidak marah, muncul. Sakit cuma sakit aja kan ya, tidak lagi seperti dulu meskipun sudah lama sekali. Sekarang ini kalau psikolog kalau dibayar mahal hanya untuk supaya ngomong yang di dalam ini kok. Perlunya kalau sudah diomong katanya puas, tapi kalau di psikolog percuma, karena untuk sementara itu puas, belum tentu itu tuntas. Tapi kalau tuntas dirasakan saja. Rasanya ini bukan karena, kalau boleh dianalisa lagi nanti, sebetulnya bukan karena gosipnya ini kok, bukan yang diomongkan orang itu. Sebetulnya sebabnya karena kita dulu menggosip seperti itu. Bukan saya nyalakan, mungkin enggak ini, mungkin di kehidupan yang lalu ada. Kita punya kepekaan terhadap digosip orang itu karena kita tahu betapa sakitnya, karena kita dulu mungkin seperti itu. Jadi kita tahu rasanya. Orang yang enggak pernah gosip, digosip orang suekan.
Dengan itu sih saya nangkepnya, ya anggap saja yang kayak tadi ngomong tapi kok malah sekarang hari ini tidur makanya kemarin pas meditasi kok malahan.
Yes, karena dulu sebetulnya Banti juga cewa, tapi dianggap itu anjing mengomong itu sebetulnya yang tekan kan? Itu pada waktu itu unresolved. Ini benar. Makanya ini diterangkan ya. Saya ini berangkat di apa Matupindika Sutani. Begitu ada pikiran keluar, ketemu dengan ada pikiran, lalu terjadi kontak. Dikatakan di sini dengan kontak ada rasanya, ada wedana. Dalam hal ini wedananya enggak enak. Apa duka wedana halaman 40. Apa kurang lebih. Nah ini urut-urutannya. Kemudian dengan ada yang mata ujung muncullah kesan melihat, penglihatan. Begitu keluar apa yang disebut pasa atau spalsa yang kita baca kemarin waktu kita menangkan nama keluar, kemudian ada kontak sebagai prasyarat muncullah wedana. Halaman 41, berdasarkan apa yang kita rasakan, jadi kita mulai mempersepsi itu, artinya itu gosip. Seandainya Bandi nanti ya tambah lama dengan meditasi ini akan kelihatan, meskipun itu gosip-gosipnya inti, sebetulnya yang keluar apa kan? Ingatan, perasaan yang dulu. Nah ini yang nantinya semakin kita bermeditasi ini, satu persatu kita pilai, kita bisa tahu kita semua punya begini. Gak mungkin enggak, karena gak cuma hidup ini, mungkin hidup-hidup yang lalu pun, hidup ini pun cukup penderitaan macam itu banyak macamnya. Yang karena kita enggak kuat kita hindari, yang karena kita enggak kuat kita tekan, yang karena enggak kuat kita yalah itu, misalnya kata-kata seperti itu, anjing menggonggong kafilah lalu, itu sebetulnya menolong pada waktu itu, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah malah kalau ketemu orangnya. Kamu bilang saya bertanduk, ini loh dicari nggak ada tanduk ya, misalnya bisa ngomong gitu, itu penyelesaian selesai. Tapi kita tidak seperti itu kan, kita kadang-kadang ada marahnya tapi terkadang. Makanya kemarin waktu kita lihat anger, marah macamnya banyak kan, salah satunya ada yang misalnya resentment itu malah yang paling bahaya. Makanya kalau kemarin kita lihat yang itu tuh hampir lama sekali, yang di dalam membara kecil yang enggak nyala itu kita pernah masih tetap ada. Kalau kita mau jujur, banyak ini di dalam hati kita semacam ini, banyak, mulai hal kecil-kecil sampai, dan kita punya kelemahan karena kebiasaan kita tidak apresiasi ditolong orang, berterima kasih sama orang, kita tidak apresiasi, kita tidak bisa apresiasi yang enak-enak, yang baik-baik, yang tinggal apa? Tinggalnya enggak enak, yang jelek. Makanya kita ingat benar. Karena sakit, kita ingat benar. Padahal kalau ditolong orang yang happy, harusnya fair. Makanya kita mulai apa pelabar ini mulai dengan apresiasi orang yang ini. Itu untuk ini loh, mengimbangi hal-hal kebiasaan kita yang diingat yang enggak enak ya. Nah, ini ketinggalan. Ini banyak yang enggak terselesaikan. Hal kecil dengan sepupu, dengan tetangga, dengan itu kita masih ingat dihina. Makanya saya pesan orang tua di sini, jangan pakai kata-kata yang menyakitkan ke anak. Goblok kamu, bodoh kamu, please stop. Sebab kata itu bisa diingat semua itu, meskipun ganti. Oh dulu papa ngomong saya goblok, kalau begitu betul saya goblok. Padahal mungkin ngomongnya makanya yang hati-hati. Nah, kita ini dengan sebatang baik. Jadi sebetulnya kalau dianalisa ini malah karma baik untuk menghapuskan. Nah kalau sekarang tuntas nih, sudah bayar kan, nangis, cerita ke kita, ini butuh keberanian. Apalagi bisa cerita begini, ini butuh keberanian kan, dan butuh penerimaan bahwa saya tidak sama sekali tidak seperti itu, kok muncul lagi gitu kan. Tapi ternyata hanya yang munculkan karena masih ada. Lain kali juga mungkin muncul lagi, tapi malah ketawa sekarang. Ingatan sudah tidak ingat, sebab kepinginnya balas, kepinginnya defend, tertutup. Ini namanya anusaya. Anusaya itu munculnya sesuatu yang tinggal tunggu kondisi yang baik, itu nanti muncul sendiri. Anusaya dikatakan ini hubungannya dengan benih karma misalnya, disamakan dengan ini. Makanya di sini dikatakan sesudah melihat begitu, lalu kita pikirkan, pitaka, analisa. Sesudah itu yang namanya papanca, mulai elaborasi sini, 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 kesana, kesini. Ini orang ini ngomong ini karena ini. Itu prosesnya memang begitu. Makanya Buddha berangkat di sini. Kejadian yang namanya papanca, cerita mengenai ini. Makanya it hurts. Tapi ini hurts ini kalau kita bisa rasakan, dirasakan saja. Nah, teknik sebetulnya kita ini, kalau begitu kita merasakan sesuatu yang hurt, menyebabkan kita nangis, let it be. Tapi bedakan. Sekarang kita, ya bagi kalau bisa bedakan antara perasaan hurt ini yang menurut karma itu karena dulu kita juga hurt like this to others, katanya, yang buktikan susah juga. Tapi ini hurt to others, ini dibedakan antara rasanya ini dan objeknya. Objeknya gosip. Yang ada rasa tidak terima, rasa disalahi, rasa dituduh dan sebagainya. Ini kan hanya perasaan. Tapi objeknya, isinya itu kan gosip. Orang ini yang membuat ini sakit. Nah ini kalau kita pisah begini, ini kita harus menimbulkan skill juga. Kalau kalian marah, kalau kalian kecewa, kalau kalian senang, bedakan antara apa yang kamu rasakan dan objeknya. Ini kadang-kadang dua itu menjadi satu. Misalnya kamu orang marah, marahnya sudah hampir hilang, kamu ingat objeknya lagi, apa yang terjadi? Boom, marah lagi, bukan marah yang lalu, ini marah baru, karena kamu ingat objeknya. Jadi bodoh kan? Kita seperti hanya cuma kecewa, tapi kalau sudah dirasakan begini, then it's gone. Lain kali kalau itu muncul pun lagi, mesti nanti ketawa. Kok ya bodoh ya? Gitu aja kok ya nangis apa dengan. Tapi pada saat ini betul, makanya ini yang disebut matanya karma. Dan semakin begini, itu dulu seadanya matang, betul-betul ya, mungkin lebih parah loh. Tanpa kondisi semacam ini, so it's good. Yang namanya ida pacayata, artinya sesuatu itu sebabnya spesifik. Kalau sebabnya ini. Kalau sekarang kondisi semacam ini, sepertinya nggak ada yang bad karma matang. Ini berapa hari ini no bad karma yang kamu bikin, meskipun kamu ambil empat lebih dari tujuanmu atau kamu ambil apa, no bad karma. Why? Karena situasi. Karena situasinya lain, ada kecenderungan begini. Ini makanya Buddha Dharma ini luar biasa yang di sini. Sederhana sekali instruksinya. Tahu ya. Sebab nanti kita kalau I kruti muaro, coba tengok di hulu. Ini kan artinya kita kembali ke hulu, kita tengok sebabnya apa. Kita perlu tahu. Nanti siang mungkin kalau di summary, saya akan tanya ke kalian susu sendiri-sendiri. Sebabnya apa tuh sebetulnya yang namanya penderitaan ini? Kamu akan senyum sendiri. Sebetulnya sebabnya sepele. selalu mentingkan kita dulu. That's all. Semua penderitaan yang disebabkan kita alami hanya selalu mentingkan kita sendiri dulu. So, self-cherishing, atma grahan, think that's real me, ada saya yang benar, makanya saya yang lebih penting, saya enggak urusan yang lain, enggak pikir. Orang gosip itu kan sebetulnya orang nganggur, ya, kan enggak ada keuntungannya buat mereka, tapi karena nganggur, mereka cari kesenangan. Salah satu kesenangannya di sini, enjoyment, itu ada yang namanya Schadenfreude, yang bahasa Jerman, yang artinya senang melihat orang lain menderita. Makanya kita berbuat hal semacam ini itu karena untuk kesenangan kita, gak peduli yang lain, yang digosip, nah, gak peduli. Yang lebih jahat lagi, fitnah, ya kan? Tapi untungnya apa buat orang itu? Senang. Lucu kan? Senang tapi melakukan orang. Mereka gak tahu dengan berbuat begitu, ini loh yang di dalam hati, ternyata nyakiti orang ini senang. Jadi nanti dia kalau ketemu hal yang gitu, sakit sendiri. Meskipun lihat orang lain senang, sakit. Lihat orang lain, sakit. Yang bikin itu lebih parah lagi, yang dibikin fitnah, lebih bikin gosip. Lord, was. Jadi kalau dihitung, senang aja. Karena ini matanya kapal baik, membersih pendaman-pendaman, dan ini banyak, pasti banyak. Kita di dalam hati kita banyak, dan kita pandai berpura-pura, bukan berpura-pura, sorry, pandai menghalalkan. Misalnya kata-kata, gimana ya katanya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Buddhism enggak ada. Enggak ada semacam itu. Kalau lagi berakit-rakit, berakit-rakit. Lagi berenang, berenang. Lagi sakit, sakit. Senang, senang. Enggak mungkin kamu bisa mengumpulkan sakit-sakit-sakit dulu, lalu semuanya senang. Enggak datang-datang senangnya. Enggak mungkin. Tapi juga tidak berarti senang-senang terus. Kalau bisa, ya kan? Nah, ternyata bisa sekarang. Artinya tidak harus sakit kan hanya untuk senang. Kamu tahu sendiri, itu gak ada hubungannya. Hanya karena berlawanan, kamu anggap ini sebabnya. Sakit terus nanti akan giliran senang. Itu kan kalau kamu main apa blackjack atau roulette, kalau merah terus mesti suatu ketika hitam nih. Yes, itu probability. Cuma bisa juga, ya memang benar. Statistically it works like that. Tapi kita punya kesempatan sekarang untuk increase our odd. Ternyata caranya bagaimana? Merah terus atau hitam terus? Jangan main merah hitam. Tidak harus kok. Artinya merah, merah, hitam, hitam. Oke. Makanya Buddha berkata, jangan takut. Kemarin itu kita agak senyum karena waktu susu di luar. Kita ini membacakan sedikit mengenai di Mahasacakasuta. Kenapa dosa ini? Dimana Buddha itu menerangkan di sana, betul-betul. Beliau mengatakan, saya sekarang tahu saya tidak usah takut senang. Nah ini sering di wihara-wihara, ini tidak ditekankan. Lucu memang. Ini kadang-kadang dilompati cepat kalau ngomongkan ini. Betul, di masa Sakasuta itu Buddha itu setelah mengalami apa begitu sakitnya, lalu beliau ngomong, loh ini kan lucu, saya sampai makan ini loh, sampai nyentuh depan bisa kena belakang, enggak napas, enggak apa, menderita semacam ini enggak masuk akal, gunanya apa? Lalu dia pikir, oh ternyata saya, makanya kemarin saya nolak senang. Seperti makanya ini sama Neri oke kan ya, enggak sakit atau enggak. Oh capek, no, kalau capek itu bisa kira asal sehat aja. Yang kemarin sama Neri tanya, dicari sesuatu nolak, maksud saya jangan nolak itu, jangan cari yang menjijikan, nanti kan ada. Okay. Maksud saya memang tidak, menurut saya kok nggak ada kata-kata di harus dicari. Tapi kata-katanya sepertinya kamu akan menemukan bahwa banyak hal-hal ini menjijikan. Kalau nggak ketemu ya syukur kan ya. Sebetulnya. Artinya jangan nolak, senang. Buddha waktu itu setelah beliau tahu begitu menderitanya, tapi saya harusnya nggak takut untuk senang. Seperti Susan Jepang bikin apa drama, bikin anak-anak bikin drama senang. Retret begini kan nggak apa-apa kan ya. Saya pernah lu ditegur, so, tetangga. Itu sama Nera malah waktu itu, Mas ya. Sama Neranya sampai agak marah, ngambek. Apa-apa nggak mau ikut begini terus. Siapa yang ikat? Fiona, dulu waktu kita di mana di Gadok gitu, saya ditegur. Om saya, retret kok senyum-senyum, ketawa-ketawa gini. Anggapannya retret harus menderita. No. Ini apa retret lain. Padahal kalian kerja berat karena mikir cek dalam diri sendiri. Ngomong seperti suhu atau siri itu susah loh. Itu ngomong dari hati kan. Tapi punya keberanian ngomong hanya untuk bahkan yang lain. Tapi memang gosip seperti ini ya, itu menyakitkan sekali. Makanya ini ngomong, mikir, dan berbuat hati-hati. Selalu dipikir, ini bantu yang lain paling enggak, jangan merugikan yang lain. Ya, jadi, please, it's okay. Sebab, menurut saya, memang bisa. Apa, jangan bingung ya, saya ini, kalian okay ya? Saya lanjutkan sedikit. Ini ada keterangan yang menggunakan namanya alaya. Ini cuma dibayangkan saja. Ini kita sekarang mulai di apa agak teknikal. Jadi yang dibayangkan mind atau kesadaran cita ini bisa dibayangkan 3 level. Yang atas sendiri yaitu yang jadi salim, yang jadi Su Xianzi, yang jadi Guido, yang atas itu. Dengan segalanya, saya orang laki, saya orang dulu lahir di Indonesia, ini ceritanya di sini, on that level. Kemudian dibayangkan level kedua, ini yang namanya alaya. Dalam level ini, itu kalau ini sudah keluar, memori-memorinya mengendap berhenti di sini. Mudah berdiri di sini. Nah, alaya ini yang memungkinkan kalau kita tidur bangun pagi ambilnya stop dari sini pikiran-pikirannya. Ini hanya untuk membayangkan saja. Sebenarnya tidak seperti itu atau seperti itu, tidak soal. Ini hanya untuk menerangkan. Mengambilnya dari alaya ini. Jadi alaya ini lebih dalam daripada yang namanya salim. Yang salim ini istilahnya persona, your personality. Sakaya Diti, apa story about me, pandangan mengenai saya. Makanya kalau pada waktu sudah mencapai arhat, Sakaya Diti, ceritanya mengenai salam ini hilang, karena dikatakan ya bukan hilang, akan tetap ada, tapi beliau tahu persis ini hanya cerita. Sekarang kita anggap benar-benar semua munculnya di sini. Nah ini kita sendiri juga yang bikin, saya orangnya begini, saya orang begini, harus begini, ini kejadian di sini. Kemudian yang lebih bawah namanya alaya. Alaya ini tidak mempunyai gender, tidak laki, tidak perempuan, tidak keluarnya dari sini. Cuma itu isinya apa stok atau gudang. Alaya itu namanya gudang. Gudang dari memori, dari kecenderungan, dari kebiasaan. Bisa kita bayangkan semacam itu. Nah ini nanti yang sini kan ini alayanya ya, apa alayanya di bawah yang persona ini atau apa? Kita bilang aja sosok gitu ya, sosok Susalim ini di sini naik ini dengan karakter saya, dengan cerita saya, semuanya ada di sini. Sebagian ini dari sini sampai sini ini disebut Salim. Nanti dari sini sana namanya lain, tapi stoknya sama nih dari bawah apa-apa. Jadi memori apa yang kamu kerjakan semua ini jelas bukan tidak seperti itu, karena Buddha sudah ngomong seperti yang Sati ngomong, semuanya timbulnya kalau ada kondisinya. Tapi untuk menerangkan ada gunanya kali ya. Jadi kita sedang sifat-sifat kita, kekecewaan kita, kepuasan kita, kelahiran kita, jadi terus nih. Nah dari sini ke sini jadi saling, sebelum ini jadi siapa, misal gitu misalnya. Jadi sini lalu lamis atau apa, jadi pokoknya ganti-ganti. Nah pada waktu jadi saling di sini, ini tik-tik-tik-tik ya di sini, kalau saya tidur atau saya kering, turunnya bawah keluar lagi. Psikolog itu mencoba selalu turun ke alaya ini, yang dikatakan subconscious, bukan subconscious, itu seperti memory, kati. Nanti Buddha terangkan ini sebenarnya, cuma kita kehabisan waktu. Tapi yang jelas waktu kita tidak terbuang percuma kok di sini. Semuanya meskipun tidak sesuai. Buddha ini neraka nanti ada yang namanya sati, gati, diti, dan panawiyate. Itu hubungannya dengan ini. Tapi saya cerita aja jadi mudah dimengerti. Nah, ini makanya kecenderungan ke apa itu yang sebetulnya hasil-hasil karma itu ada di sini semua. Jadi nanti kalau kamu tetap, dan kita semua masing-masing punya channel sendiri-sendiri, tapi di alaya ini juga masih punya sendiri-sendiri, tapi sudah agak luas. Nah, di bawahnya alaya ini ada yang namanya vidya, atau apapun yang disebutnya, atau seperti yang itu prasya, ini yang disebut nyana di sini, yang paling bawah. Paling bawah itu malah nggak ada cerita, nggak ada apa. Yang ada hanya bisanya tahu, bisanya ingat. Main, kalau lagi marah, lagi jengkel, lagi senang, lagi apa, kecewa, lagi kepingin, lagi apa, lain-lain kan isinya. Kira-kira apa yang sama? Yang sama Buddha bisa mengetahui, bisa tahu itu pendengaran, itu kebisaan tahu ini. Misalnya 2 + 2 = 4, kita tahu ya itu isinya, tapi pengetahuannya itu sendiri itu sepertinya kan ada terpisah. Jadi apa ya, cuman ini agak perlu dipikirkan sedikit dan kelihatannya membingungkan, tapi intinya dibedakan. Nanti pada kalau yang situ yang paling bawah sendiri, yang vidya ini sudah tidak ngurus mengenai memori itu pun lalu jadi isi. Yang ada sebetulnya apa? Hanya clear and knowing, hanya clear and knowing. Clear itu jernih, mungkin terang. Knowing itu tahu. Saya terangkan. Ini dimetaforikan ke apa? Diumpamakan, maka disebut pabasa cita atau prakasya. Kita dua kata. Ini di sutta juga. Prabha suara cita atau prakasya. Ini yang paling bawah itu sifatnya begini. Sesuatu itu untuk bisa dilihat selalu ada yang menerangkan. Apa? Clear gini. Maksudnya kalau ruangan ini gelap kan enggak bisa kelihatan apa-apa. Bisanya kelihatan kalau ada light. Nah, ini cuma hanya perumpamaan ya. Mind itu sifatnya to light something. Makanya kita bisa ngerti itu karena mind itu memungkinkan karena ada luminosity, ada probaswar, apa, clear light yang keluar supaya mind itu bisa kelihatan. Nah, hanya itu saja fungsinya, hanya kelihatan. Yang apa, yang nangis, yang kecewa, ini gudangnya di sini, tapi yang mengalami yang di atas lagi. Tapi yang di sini fungsinya hanya coba bisa. Jadi fungsi yang di bawah ini ada 3. 1, clear light. Untuk clear, menjadi clear. Yang kedua, karena ini beda dengan isinya, ini memungkinkan bentuk seperti apapun, isi seperti apapun, mungkin jadi begini. Jadi sekarang misalnya saya tanya Marina ya, kamu sekarang tolong pikirkan durian. Bisa gak? Bisa gak durian? Terus saya bilang, kamu sekarang mikirkan sepatu. Bisa gak? Mainnya sama atau tidak? Mainnya sama tapi kontennya lain. Saat ini kamu bisa mikirkan sepatu, bisa mikirkan durian. Pada waktu kamu mikir sepatu, duriannya gak ada kan? Apa duriannya sama-sama? Saya bisa ngomong, coba pikirkan sepatu dan durian sama-sama, bisa gak? Asal jangan bilang durian sepatu, kok gak bisa bayangkan ya. Atau sepatu durian juga susah juga. Tapi kesempatan sepatu durian, artinya apa? Kalau main bisa mikir bermacam-macam bentuk. Dan apa kesamanya antara kamu pada waktu mereka mikir ini durian atau itu sepatu? Yang sama apa? Kamu bisa bayangkan durian, bisa membayangkan sepatu, bisa mengerti itu. Ini gosip, itu pujian, ini, ini. Itu kan isinya. Kebisaannya ini loh, itu kan seperti maka dikatakan karena bisa menerima bermacam-macam isi, makanya dikatakan mind itu sunya, kosong, kosong dari isi. Tapi selalu akan ada isinya, karena isinya saya ingin apa itu apa. Ini apalagi yang namanya saya itu paling atas malah. Ini kalau saya yang nggak ada di sini, mind clear light, satu clear light seperti lampu memungkinkan kita untuk tahu. Sebab kalau nggak ada itu kamu nggak bisa mikir. Apalagi kok bayangkan durian, durian itu isinya atau sepatu. Tapi untuk bisa mikir pun kamu nggak bisa. Makanya pertamanya butuh ada clarity. Berapa suara cita ini cita apa yang paling bawah ini sifatnya yang satu tadi clear, artinya clarity. Sebetulnya yang paling ini Johnny, berapa tahun yang lalu selalu diskusinya mengenai clear and knowing, right? Dan to know satu. Tapi karena to know itu karena ada begitu, makanya selalu clear, empty, dan tidak ada hambatan apa-apa. Maksudnya tidak ada hambatan-hambat. Begitu kamu memikir durian, muncul durian. Jadi ngomongkan yang paling dasar itu seperti itu. Jadi mind itself, apa tuh artinya apa knowing ini yang namanya nyana, itu clear apa clarity, luminosity, tahu itu ada luminosity, empty dan unobstructed. Nah, dengan gitu kita tahu bahwa sebetulnya mind ini di paling bawah sendiri, kalau memang ada, cuma adanya juga timbulnya karena ada kondisi. Dasarnya itu tidak ada, sama sekali tidak ada yang namanya salin, tidak ada yang namanya gitu. Secara di sininya nggak ada, tapi pemunculannya justru karena ini empty, justru karena ini clear, itu bisa muncul hanya sebagai cerita. Jadi dibayangkan seandainya ini apa ruang luas ini di mana terjadinya semua itu menjadi kancah kesadaran ini. Lah on that mind di level itu dikatakan satu juga enggak, karena di situ banyak mind semacam itu. Tapi dikatakan banyak juga enggak, karena sebetulnya satu on the mind, karena bukan satu dalam secara fisik, tapi sifat yang hanya terang, yang hanya isi. Makanya Buddha dikatakan di situ tidak ada lagi empat elemen, di situ tidak ada lagi berhentinya nama rupa yang seperti apa Pak Suhu tanya. Karena memang yang nama rupa itu segala macam di sini atau di sini, tapi perlunya di sini apa it's not there. Nah makanya tadi pada waktu kita keluar begitu, ini kita bersihnya dari sini nih, dari alay. Apalagi kok cuma hanya berapa tahun. Dikatakan kalau psikolog itu katakan semasa kecil misalnya di mengalami sesuatu dalam bentuk pelecehan gitu, itu ingatnya umur 70 umur 80 baru ingat, baru keluar. Banyak kasus-kasusnya kan. Selama itu gak tahu kenapa orang ini selalu depres, orang ini selalu ketakutan terhadap sesuatu. Misalnya banyak ternyata, sampai gak ngerti. Saya yang di Pantai Jompo ini, ada satu orang tua di Pantai Jompo ini, semuanya apa tersedia, makan pagi, makan siang, tidak sebanyak di sini. Ya, tapi lima kali juga. Lucunya ada satu orang ini yang sampai ditemukan selalu bawa roti, bawa buah ke kamarnya, ditaruh di lemari. Lama-lama perawatnya tahu kan, perawatnya hanya membersihkan, karena rotinya busuk, bawa lagi roti, padahal nggak pernah kekurangan. Roti, buah, selalu dibawa ke kamar, selalu di apa, disimpan di kamar. Sampai akhirnya salah satu occupational therapistnya omong-omong dengan dia, kita lihat ternyata dia ini dari Polandia. Pada waktu kecil perang dunia itu, keluarganya kelaparan luar biasa, ketakutan, tidak punya makanan. Keluarnya baru akhir-akhir. Begitu ketakutan kekurangan makanan ini, unresolved, dia bawa selalu makanan karena kebiasaan, ketakutan. Jadi kembali lagi, kalau dari Buddha Dhamma diterangkan ya, karena itu terpendam, unresolved, tidak terpecahkan. Makanya kalau mau apa, kita menarik pelajaran dari ini, sebisa-bisanya apapun persoalanmu yang tidak termain, try to solve it. Coba kita pecahkan sekarang. Makanya misalnya pengakuan dosa segala macamnya, salah satu cara, skillful means, mengenai diampuni atau tidak doesn't matter. Tapi dengan hati yang pengakuan dosa, kamu merasa, oh, I resolve it. Right. Di sini juga ada four power, exactly the same. Yang paling penting, regret. Oh, regret dalam arti kata, saya tahu, ini yang namanya empat daya untuk menghilangkan karma jelek. Buddha Dharma ada di Buddha Dharma untuk upacaranya. Sepertinya fun, kita bikin seperti api gitu, lalu bakar all bad karma. Maybe next time doing something like that. Nanti ini pasti digunakan untuk Herni, oleh Herni. I know it, I should say that kind of thing. Tapi ini karena kita tidak ada penutupnya, tidak ada penyelesaiannya, pasti ganjil di sini. Nah sebetulnya homa, fire, puja, segala macam itu skill untuk merasa begitu. Cuma sekarang digunakan untuk bikin apa, nasib baik segala macam, menjadi lah urusannya. Tapi dulu intinya, coba bayangkan, kita tulis yang ganjel-ganjel nih. Dulu saya pernah marah ini, saya gini-gini. Terus kita lentit, di situ ada api. Dengan dibakarnya ini, saya selesaikan kemarin ini. Menolong kan sebetulnya. Apalagi kita ambil apa, wijen hitam gitu, yang menandakan ini untuk kesalahan yang saya tidak sadar. Satu lagi, buah hilang. Mungkin ada sisanya lagi. Ambil satu. Makanya rebutan. Kalau ada api, mau lagi. Bad karma muncul sampai semuanya ketemu. Makanya seru kalau fire puja itu, serunya ini. Nah nanti mungkin ada yang lebih, yang itu, ini, yang ini. It's good, karena itu cara penyelesaian. Hanya simbolis mengenai itu bisa benar-benar atau enggak, doesn't matter. Doesn't matter. Nah, karena banyak dalam di hati kita yang tidak terselesaikan. Masalah ini banyak tidak selesai dan tidak bisa dibicarakan. Dan tidak mungkin ditulis kalau kamu tulis autobiography. Itu pasti gak muncul tulisan itu, karena kamu gak mau menulis ini. You see. So apa, it's good. Makanya kita meditasi begini itu untuk lebih bisa ngamati itu. Tapi rejoice. So senang nih. Jadi keluar sekarang, lain kali mungkin kalau keluar lagi suhu ketawa mesti. Nah, kok ya saya bodoh dulu, kok ya biar. Lain dengan yang anjing mengomong kafilah lalu. Dulu waktu ngomong anjing mengomong kafilah lalu, senyum di luar, di dalam masih ada kemarahan. Right. Ini yang gak selesaikan. Sekarang makanya heran kan, keadaan baik jadi kok begini keluar. Ya karena justru keadaan baik, karma baik matangnya seperti ini. Ini cincin kancing dikatakan, kalau kamu mau jadi masuk neraka, matangnya itu hanya sakit kepala. Saya kira kok, apa istilahnya, kalau dari segi bisnis, hutsuan, hutsuan, tuasan, right? Ini betul-betul, makanya bahas ini, tuasan. Apa untuk banyak, makanya belajar cek itu sebetulnya menarik sekali. Tapi ya seperti ini sepertinya. Enggak apa, makanya katakan Pak Pali apa-apa ya, cocok-cocokan. Oh, yang cocok di sini. Makanya enggak usah motor seperti ini. Does it make sense? Yes. Nah, jadi Buddha Dhamma ini bisa nerangkan begini. Makanya Neng, kalau kamu jangan sekarang kamu diganti kata-katanya. Jangan bilang di BCI gini. Kamu bilang aja ada BCI. Ini lain. Kalau di BCI ada orang yang kalau bilang berada BCI, ternyata kamu yang di sini. Terus kamu bilang, wah kok saya pinter ya. Nah gitu kan ada apa? Ini kan mau pinter. Ini sesungguh. Maka kata-kata nulis ini penting. Jangan bilang saya kok dikasih berkah. Yang ngasih siapa? Ternyata berkah itu bikinan saya sendiri. Terutama batik. Di sini ada. Cuma Heri yang tahu. Harusnya semua kamu tahu. Di sini kan toko batik yang terkenal, toko batik berkah. Ini gimana orang Jambi ini? Kenal kan? Karena saya turis katanya, dia sering diajak saya. So it's good.